Йоу, Рігре, смітті, G-Force, смітті біц. Оқиға болай, айтатын сөзім бар, құлақ тұр, айтай нары қарай. Ақылмақ болма, ақыл кірсін басыңа, бұл кейіпкердің ролін сен еш қайталыма. Таныс болатын бір бала бір көшеде тұратын, біз өз қателігімен менің есімде қалдырды із. Отбасы кеде емес, ақшасына саны жетпес, бірақ та бір ғана дерт баланың жолы дұрыс емес. Ақшасы көп базар жоқ, бірақ басы жоқ. Ха, анаша мен басы баяғы да кетіп қалған ба? Білмедім, бірақ та сөйлесетінбіз анда-санда. Сұрайтыны қатасың ба, қатамыз ба, қаттық бар ма? Hey, бір өшесің бір күні қой одан да. Қатып не керегі бар егер пайдасы болмаса? Ұшасың бір екі сағат, қатасың басынан, бірақ бұдан ақылың қашып кетпесін басыңнан. Деп соңғы рет оған ақыл айтқан болатынмын. Қазір достары да жоқ, жауларының саны мың. Банк шөті де ноль, отбасы қазір банкрот. Кедей нашақордың болашағы енді жоқ.
Тағы бір болған жағдайды сіздерге айтайын. Қазақтың қара баласы жайлы өте қарапайым, салауатты өмір сүретін достарымен әрдайым, әрдайым жақындарына қол ұшын беруге дайын. Ата-анасының мақтанышы сабақты жақсы оқитын, артқа қарай тартпай тек қана алға жылжитын. Мектепті жақсы аяқтап ие болды көлікте, себебі әкесінің үмітін олақтады беске. Жағдайы нашар емес, құдайы бәрін берді оған, бәлкім жігіт құтырды ақшасы болып тұрған соң.
Бәлкім тағдыр, бәлкім өзінің ақымақтығынан өзгерген адам ба, заман ба?
Көлікте отыр жан досы, бағыттары үйге қарай, артқы жақта өзі отыр боқтап есін жинай алмай. Ақшаның көптігі елертіп отыр байқұс баланы, күннен күнге бәрінің көзінше өзгеріп барады. Мінез құлқы мүлдем бөлек, мүлдем тәрбие көрмегенде мінезі оның ауыр, салып жүрген үшкір инесінде. Иә, кешегі жақсы бала айналды нашақорға, құлайдың жазғаны сол шығар байқұстың маңдайына.
Себебі неде екен?
Себебі бәлкім қызда, себебі бәлкім оның ақ көңіл болғанында. Оған туыстары, жақындары және жан достары ақыл айтып шаршаған соң оны тықты емханаға. Жарты жыл емделгеннен кейін шықты емханадан, жаңа өмір бастамақшы енді таза ақпарақтан. Өткен істер өтті кетті деп жүргенде барлығы әлгі жігіт кездестірді бұрынғы жаман достарын. Мен енді бұған жоламаймын деп мақтанып тұрғанда, жаман достары бастады азғырып оны жан жақтан. Бір ине беріп жіберді оған, үйге барып ойлан деді жігіт түнде. Инеге жүз рет қарап рет сал көрейін деді. Қайтадан бәрі басталды, үйіне жоламайтын болды. Сөйтіп жүре бергенде келіп қапты өмірінің соңы.
Нашақор, 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 наша наша хор, наша хор, наша наша хор, наша наша хор, наша наша хор, хо 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 хо, наша хор.